vždycky som sa snažil robiť fauly tvrdo, ale s loptou. Aby pocítil ten hráč, ale vždycky nebol som taký vytočený, že teraz on mi dá lakeť, buchol ma do brucha teraz, že ide mu to hneď vrátiť. Ja som si povedal, že Jano, počkaj si na ňo. A keď tam bude lopta, to vždycky otec učil a pekne s loptou ho akože dáš dole.
Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať v podcastových aplikáciách, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame.
Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s bývalým vynikajúcim futbalovým obrancom, bez ktorého sme si dlhých 14 rokov našu reprezentačnú obranu nevedeli predstaviť. My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč.
Náš dnešný host bol takmer pri všetkom podstatnom, čo slovenský reprezentačný, ale aj klubový futbal v histórii našej samostatnosti dosiahol. Hráč, ktorého vždy zdobila vôľa, bojovnosť, húževnatosť a nezlomili ho ani najťažšie situácie v náročnom prostredí. Charakterizujú ho prívlastky ako nekompromisný, priamočiary, neústupný, ale zároveň aj poctivý, zodpovedný a prijímajúci aj kritiku.
Janko Ďurica, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ďakujem za pozvanie.
Janko, jak diela? Ako sa máš?
Charašo.
Čím sú aktuálne naplnené tvoje dni?
Aktuálne, no tak... Momentálne ten čas, ktorý mám voľný, tak si väčšinou trávim cvičením, hej, že si ráno chodím zacvičiť, zabehať. Lebo naozaj tá dlhá doba počas tej korony, hovorím, mal som veľa času aj rozmýšľať. A hlavne hovorím týmto, že keď som mal ten voľný čas, tak som si vždycky išiel nejako zašportovať, aby som ten čas nejako vyplnil.
Keď sa vrátime k tvojim začiatkom, tak pochádzaš z futbalovej rodiny. Otec aj brat futbal hrávali. Ako si spomínaš na svoje detstvo v rodnej Dunajskej strede a ako ťa prípadne formovalo rodinné futbalové zázemie?
Tak áno, my sme boli vlastne traja chlapi, mamina bola len jedna, takže 3-1 pre nás. A boli sme športová rodina a tatino hrával ešte, keď bol ešte v mládežníckych dokonca kategóriách, hrával hokej za Slovan. Možno malú ľudí vie, ale tým, že bol taký nižší, tak vždycky ho obili o ten mantinel, tak sa nakoniec sa rozhodol pre ten futbal. Hrávala tej slovenskej lige, no takže my sme taká futbalová rodina, s bratom sme stále boli vonku, chodili sme s tatinom na zápasy, čiže tatino nás aj nemusel nútiť do ničoho. My sme proste sa narodili už preto, aby sme ten futbal hrali a urobili sme preto maximum, ja si myslím. Brat možno nemal až takú kariéru ako ja a ja vďačím tomuto, že tatino ma k tomu futbalu takto priviedol a dal mi vlastne tú takú prvú pomocnú ruku.
Je rozdiel chcieť hrať futbal a chcieť byť futbalistom. Prvé je o prežitku z hry, druhé skôr o sociálnom statuse. Ako to bolo u teba? Čo bolo tvojou motiváciou pri tomto športe zotrvať? Kedy sa ti dostal futbal do srdca?
Môžem povedať túto históriu našej rodiny trošku, aj keď je možno z jednej strany aj smutná, ale z jednej strany aj mi strašne veľa pomohla v živote, lebo sa stala taká vec v rodine, keď som mal okolo 13-14 rokov, že z určitých dôvodov nás proste vysťahovali, prišiel exekútor a z jedného dňa na druhý sme zostali proste bezdomovci. A ja si pamätám tú chvíľu, keď bol letný deň, ja som prišiel domov, videl som maminu ako plače a proste vtedy som nechápal, čo sa deje. Bol to pre mňa šok, pre tú moju mladú psychiku. Tak celú noc sme vlastne vypratávali náš byt. Fotky, hračky sa nakladali do avie, ktorá ich zobrala proste neviem kam. A prišlo ráno, prišiel maminin brat a jediné, čo nám zostalo, bolo pár tašiek a teraz bolo veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie, čo teraz ďalej. A v tej chvíli sme to vyriešili tak, že naši rodičia zostali u maminného brata No a my s bratom sme sa rozdelili, brat išiel do Bardejova k babke a mojej krstnej, no a ja som tým, že už som mal nejakú dohodu s Dunajskou stredou, tak som zostal na štadióne a dostal som izbu možno ako je toto štúdio, ktoré ma fakt bolo, tam nebolo nič, tam bolo len 3 postele, paplom bez obliečky, takže bola tam, kúpeľňu som mal cez chodbu. A hovorím, no zostalo mi pár vecí, čo som mal na seba, takto boli moje prvé kroky, to už keď sa to lámalo, že či sa rozhodnem pre ten futbal, alebo ten sa na ten futbal vykašlem. No a vtedy sa vo mne zlomila obrovská vôľa a obrovská sa tá láska k tomu futbalu, poviem, že toto je jediná cesta, ktorou musím ísť a ktorou dosiahnem niečo. Nebola to škola, lebo hovorím, v škole som nejako nevynikal, ale hovorím, ten futbal ma zachránil a zachránil aj mňa, ale celú moju rodinu, lebo tým už, ak sa mi začalo dariť, samozrejme prišli aj nejaké finančné odmeny, tak som sa už vedel o tú rodinu postarať a prvý byt, ktorý som kúpil, najprv sme ešte, keď už som mal nejaké tie príjmy, tak sme najprv bývali ešte v jednom izbovom byte a je to tak akože, je to z jednej strany smutné, ale sme ležali všetci štyria na zemi, ako keď otvoríte sardinky a hovorím, jedine čo sme tam mali bolo pračku a televízor, čo nám akože zostalo, takže toto bol ten byt v prenajme. Samozrejme, veľakrát som sa aj za to hanbil, ale niekedy som sa skúsil vcítiť, ako to bolo pre mňa ťažké, aké to bolo ťažké hlavne pre tých rodičov, že keď videli, že sme sa dostali do takéto situácie. Potom časom, keď už tie odmeny boli lepšie, tak som nakoniec kúpil na hypotéku prvý štvorizový byt v Dunajskej, kde aj doteraz naši žijú. Chceli tam zostať, proste sme na to najlepšie spomienky na ten byt, ale zostali tam a sú tam šťastní, takže hovorím, tie prvé kroky neboli najľahšie, ale už teraz, tento rok budem mať 40 rokov a chcel by som veriaci a ďakujem aj Bohu za tieto situácie, ktoré ma strašne zocelili a hlavne mi pomohli. A niekto si povie, že tá situácia ťa zlomí, ale tu sa ukázalo, že po tej psychickej stránke som bol naozaj dosť silný a išiel som si za tým svojim cieľom a ja si myslím, že sa to vyplatilo.
Silná motivácia, ktorá len potvrdzuje to, čo som na úvode povedal, tvoju nezlomnosť. Spomenul si, že si býval na štadióne v maličkom byte. Nie každý vie, že napríklad aj Marek Hamšík počas pôsobenia v Slovane Bratislava býval na štadióne, takže byť akejkoľvek veľkosti na štadióne je fantastický predpoklad úspešnej kariéry profesionálneho futbalistu.
Ja si myslím, že Marek bol v inej situácii. Určite, že Marek býval na štadióne nie z týchto dôvodov, ako som mal ja. Ale hovorím, no nebol to ani byt, takže tu si musím ešte rozdeliť, lebo tie pojmy, že čo je byt a čo je izba. Keď mal Marek byt, tak mu gratulujem, že to mal to šťastie, ja som ten byt nemal. Ja som tam mal strašnú zimu a hovorím, no bolo to naozaj ťažké obdobie vtedy, ale hovorím, všetko zle sa deje pre niečo. A aj tie situácie, ktoré v živote vo mne v hocičom nasled, tak vždy si spomenem na toto a hovorím si, že veď Jano, veď si sa spomeň si na to, že kde si bol, na akom dne, že proste to nebolo, že dno, to bolo dno a ešte tam bolo aj bahno. A keď toto dáte dokopy, tak tam už naozaj už nemáte nižšie, kde spadnúť. A som si povedal, že Jano, krúciš, však keď si už toto vydržal, tak od ťa už nevedie žiadna iná cesta, len hore. A toto si vždy hovorím pre hociakých situáciách. A keď niekedy počúvam, že aké ľudia majú problémy, alebo tak si hovorím, že Pane Bože, veď ľudia, buďte radi, že ste zdraví, že máte rodinu, že môžete byť, že môžete dýchať čerstvý vzduch. Proste to sú také maličkosti, ktoré si vždycky uvedomujem v takýchto situáciách.
Znie to pomaly ako rozprávka, že vlastne z izby, nie bytu, na Dunajsko-Stredskom štadióne si sa potom dostal do veľkého futbalu, do Petržalky, kde sa vám podarilo postúpiť až do základnej skupiny Ligy majstrov. Ako si spomínaš na toto obdobie a tú partiu pod Vladom Weissom? A z tvojho pohľadu bola to nejaká náhoda, zhoda okolností alebo nejaká systematická práca celého tímu, že sa to podarilo?
No Petržalke som sa dostal, keď som ešte hral v Dunajskej a hrávali sme často z Petržalku nejaké prípravné zápasy a viem, že vtedy už bol trénerom Vlado Weiss a už si ten tím nejako budoval. Odišli sme na sústredenie z Dunajskou stretou do Dolného Kubína. Ale keď som bol vtedy ešte na štadióne Petržalky, tak vtedy som si hovoril, že tak tu chcem raz hrávať. Že tuto chcem raz hrávať, lebo naozaj vtedy vybudovali už tú novú tribúnu a vtedy som si povedal, že tu budem raz hrávať. Ten sen sa mi splnil. Hrali sme priateľský zápas s Petržalkou. Neviem, či jeden, dvakrát. A vtedy si ma vlastne Vlado Weiss vytipoval. Takže prišlo auto do Dolného Kubína. hodili ma do auta a paradoxne sme mali sústredenie v Dunajskej strede. No a samozrejme tam sa vybudovalo mužstvo, ktoré Vlado Weiss dlho budoval a vybudoval ho zo slovenských a českých hráčov. Jedine, čo tam bol, ešte bolo pár zahraničných, ešte tam bol Fabio Gomez a ešte tam bol, neviem, Srb, ale nespomínam si teraz na jeho meno, taký útočník. Takže potom sa začala taká tá rozprávka, hej, že prišiel titul v Petržalke, vyhrali sme predtým ešte pohár, no a vtedy sa začala tá cesta v tej Lige majstrov, keď sme postupili aj v tých predkolách, čo bolo veľmi ťažké, keď sme...
V Senci, Skyradom.
Skyradom, keď sme v 195. sekunde či minúte sme postupili, keď dal gól Pavol Staňo. A vtedy, hovorím, no vtedy... To nás tak strašne naštartovalo, ale my sme mali strašne dobrú partiu. To ťahalo celé tie výsledky a tú eufóriu, lebo proste keď nevytvoríte tú chémiu, ktorú Vlado vie urobiť, Vlado je strašne emotívny, ale aj strašne dobráčisko. Takže toto on vedel poskladať to mužstvo a na tie zápasy, či pred kolách, alebo v skupine spomínam len a len v dobrom, lebo to je tak, keby sa stalo včera.
Ťaženie Artmedie skončilo koncom roka 2005. No a ty si dostal ponuku, nebola to ponuka do Španielska, Talianska alebo Anglická, bola to ponuka do Ruska. V januári 2006 si prestúpil do klubu FC Saturn Ramenskoje alebo Moskovská oblasť. Do Ruska sa nechodí za podnebím, príjemným prostredím či uvoľnenou atmosférou. Je to krajina, ktorá človeka buď zocelí alebo zomelie. Ty si sa pre Rusko rozhodol a zotrval tam 10 rokov, čo o niečom svedčí. Prečo to bolo práve Rusko, krajina, do ktorej si sa rozhodol prestúpiť? A povedz nám troška o tvojich začiatkoch a adaptácii.
No možno nie, ja som si vybral Rusko, ale Rusko si vybralo mňa. No asi by som to možno takto povedal. Ale každý ten futbalista si myslím, že má svoju cestu. Tak ako Hamšík bol dlhé roky v Taliansku, Škrtel bol v Anglicku, čiže... Ono to je tak, že ja si myslím, že tá tvoja životná cesta nie je niekde možno napísaná a moja cesta bola napísaná, že ty ideš do Ruska. Takže išiel som, tie začiatky neboli samozrejme ľahké, lebo som si povedal, tu mám kamarátov, tu mám rodinu a zrazu bum, vytrhnutý z toho domáceho prostredia. Takže bolo to ťažké, ja hovorím, prvý týždeň som preplakal, keď sme boli na sezóne v Turecku, lebo hovorím, že dostal som z toho hnačky, mňa brucho bolo, ja som bol nervózny, ja som povedal, že ja tam nejdem, ja tam nechcem ísť. Ale nie som si istý, ale neviem, či náhodou za tým nestoja Vlado Weiss starší, lebo zaujímavé bolo to, že z mesiac na to sa tam objavil on. A to sme boli už že na sústredení v Holandsku, keď Tondokinský český brankár došiel ku mne do izby a hovorí, že áno, pozri, tu sú noviny ruské a že Vlado zajtra dojde. A ja hovorím, že ja tomu neverím, že to, kým ho to neuvidím naživé, že naživo, tak to není možné. To ani celú noc sa mi snívalo o ňom. A ráno sme mali tréning a zrazu stojí tam Vlado. A ja som nevedel, či mám objať, či nevedel som, čo mám robiť, ale strašne som bol šťastný. No a potom to samozrejme, že o toto bolo ľahšie, lebo tým, že ma poznal z Artmedie, potom samozrejme v reprezentácii, no a hovorím, ja mu za veľa vecí vďačím. Takže, ale neviem, či náhodou nemal on prsty to, že najprv som išiel ja do Ruska, on si možno už vyberal hráčov nejakých svojich a potom došiel on.
Ale
toto sa treba jeho opýtať. Na toto je otázku len on.
Vydržal si 3 roky, v roku 2009 si prestúpil do klubu Lokomotív Moskva, kde si odohral 150 zápasov a s výnimkou polročného hosťovania v nemeckom Hanoveri si vydržal až do roku 2016. Stretol si sa tu s českým brankárom Marekom Čechom, našim Majom Hadom alebo aj chorvátskym majstrom sveta Verdanom Čorlukom. V klube sa ti ale často menil tréner a každému jednému si musel dokazovať, že si lepší ako domáci hráči. Čomu pripisuješ svoje tak dlhé pôsobenie v klube Lokomotív Moskva?
Tak keď som ešte v Saturne, vtedy prišiel, ktorý sme boli nasúzení v Turecku a vtedy ma chcel strašne Zenit, to si pamätám, to vtedy aj môj agent, sme to riešili, len oni ma nechceli pustiť, oni chceli za to strašne nejak peniaze, ale prehnané, neviem, dajme sa možno nejakých 4-5 miliónov, len oni povedali, že nie a nakoniec potom kúpili Lomberca, Belgičana, ktorý tam odohral takisto strašne veľa zápasov, vynikajúci futbalista. No a tým, že som bol ešte strašne krátko v Saturne, tak ešte ma nechceli predávať. Potom prišiel Lokomotív a Saturn mal trošku nejaké finančné problémy, tak som išiel do tej Lokomotív, bol tam tréner Rachimov, ktorý žije vo Viedni a máme naozaj dobré vzťahy. No a potom sa začala vlastne tá moja kariéra, lenže prvý zápas proti Chimkam, bim, zranenie. Takže to bolo tiež taký, tie začiatky v Lokomotíve neboli úplne ideálne a nebolo to dlhé zranenie, ale zasa ma to vyradilo na nejaký mesiac. Ale jak si ty povedal, že v tom Lokomotíve som zažil trénerov, ako bol Bilič, Krasnožan, strašne veľa Siomín, to sa strašne rýchlo menili a každý rok to bolo niečom inom, ale ja som si, čo sa týka už tej ruskej ligy, adaptoval. Len vždycky prišiel nejaký nový tréner a viete, ako to funguje, nový štýl a hlavne noví hráči, lebo tým, že noví tréneri sa snažia vidieť v tom týme svojich nových hráčov. Čiže ja som si ale vždycky hovoril, dobre, som tu, zabojujem a vždycky som to nejako vybojoval, to svoje miesto v tej zostave, aj keď niekedy som nezačal hrávať, ale tým, že mám takú tú vôľu, že sa nevzdať, nie som ten typ, ktorý bude každý pol roka niekde hosťovať alebo utekať z boja. Že nie, že ja, keď není už žiadna iná možnosť, tak ja tam proste umrem na tom ihrisku, na tom tréningu a ja mu tomu trénerovi dokážem. Ja si pamätám, keď sme mali toho trénera Slavena Biliča, ktorý trénoval West Ham, chorvátsku reprezentáciu, tak tiež sme mali v príprave, nehrával som a po nejakých dvoch zápasoch som došiel za ním, že tréner, že prosím vás, že len mi viete povedať, že čo sa deje, prečo ma nevidíte v mužstve. A hovoril, že áno, že ja ťa vidím v mužstve, teraz bude hrať tento hráč, ale ver tomu, že keď urobí jednu, dve chyby, tak dám ti šancu. A tak aj bolo. Ale to je to, že bol to človek, ktorý ti to povedal rovno do očí. Lebo sú tréneri, ktorí ti to nepovedia, len sa hrajú, že áno, chcem ťa a potom ťa proste nehrávaš, že nevedia ti to do očí povedať, utekajú im oči, keď sa nevedia sa pozerať priamo do očí. No a Slaven tak aj bol. Urobil pár chýb, posadil ho na lavičku, dal mňa a odtedy sme vlastne s Čorlukom dlhé roky hrávali spolu ako vo dvojičke. No a potom vlastne Charlie aj strieborný majster sveta, alebo on nie je majster, lebo oni prehrali s Francúzmi. Takže ale druhé miesto si myslím, že na majstrovstvách sveta pre Charlie.
Vicemajster, opravujem
tak,
sa.
Nevadí, však, a vicemajster pre Charlieho si myslím, že som na to pyšný, že som ho takto akože...
Ja si ho vychoval.
Vlastne ja som vychoval, takže vlastne on vďačí mne, že trošku som ho tam akože vycvičil a dopomohol mu k tomu, že sa stal vicemajster.
Jano, sám si spomínal, že sa v Lokomotíve, keď to poviem tak expresívne, menili tréneri jak na bežiacom páse alebo častejšie ako ponožky. Zažil si tam Siomina, ktorý tam bol po viacero období dokopy asi 23 rokov. Potom sa to tam strašne menilo, bol tam spomínaný Slaven Bilič. S ktorým z tých trénerov, bol to práve Bilič alebo niekto iný, si vychádzal najlepšie? A druhá podotázka, sú ruskí tréneri niečím špecifický, niečím iný od tých nemeckých či tureckých?
Myslím si, že s trénerom neznamená, že musíš vychádzať dobre alebo zle. Dôležité je to, že výkon na ihrisku. Ja som so Siominom mal samozrejme ťažké obdobia, nehrával som, nechcel ma, poslal ma na hostovanie do Hanoveru, vrátil som sa, ale prišla situácia, keď sa zranil jeden stoper, dal ma na lavičku. Počas zápasu sa zranil ďalší stoper a už nemal koho tam dať. Aj dal tam mňa, odohrali sme 2-2, sa mi zdá, s CSKA Moskvou. Vynikajúci zápas som odohral a odvtedy sme sa spolu vôbec nebavili, ale vždycky som hrával. Hej. A keď som ho stretol asi pred 2-3 rokmi, už akurát nejak bola takú pauzu, že od trénovania, tak sme sa stretli a on, že tréner, že ja vám ďakujem. A on, že čo slučilo, prečo mi ďakuješ? Za všetko to, ako ste mi nastavili zrkadlo, aj to, že som nehrával, to, že ste vo mne prelomili alebo vzbudili tú bojovnosť, ktorú som vám chcel dokázať. A my sme sa tak objali a že ja ti ďakujem, že proste, že sú takí hráči ako ty a že vedia ma pochopiť v tej mojej práci, že nie je to jednoduché. A odtedy proste sme sa aj niekedy ešte stretli, tak vždycky som mu za to ďakoval.
A sú teda ruskí tréneri niečím iný?
Áno, sú podľa mňa oni tým, že však dobre, to sovietský zväz, tak tí európski tréneri sú trošku viac, že oni sú, tí Rusi sú takí tvrdý národ. A proste ťažko sa bolo nejako medzi nich dostať tým, keď som nevedel ešte jazyk, ale už potom, jak som sa naučil, tak ma hneď zobrali medzi sebou a dokonca, že keď som aj odchádzal, tak tí fanúšikovia hovorili, že jak to bolo napísané, že... Im je slovácke, že meno slovenské, ale duša ruskaja. Mm-hmm. A to som mal taký obrovský banner, alebo jak by som to povedal, transparent. Rusi to hovoria banner na štadióne a tam to bolo presne takto napísané, mal som takú fotku. Takže oni ma zobrali, že ja mám ruskú dušu. A proste teraz, keď som pridával na sociálnu sieť fotku s dresom Lokomotívu, tak proste ja som dostal príklad 1000 komentárov a že ty si náš, už kedy prídeš, už ťa tu čakáme, že proste to, že strašne si ma tam vážia a ja som na to strašne hrdý a ja hovorím, ja mám Rusov strašne rád, ja som hovorím, ja na Rusko nemám dopustiť, takže ja sa tam vždycky rád vrátim.
Máme zaujímavú otázku. Aktuálneho víťaza Ligy majstrov FC Chelsea vedie od roku 2014 žena, Ruska Marina Granovská. Je to práva ruka vlastníka klubu Romana Abramoviča a je opisovaná ako železná dáma, považovaná za jedného z najlepších riaditeľov futbalových klubov na svete a jedno z najvplyvnejších osobností vo svete športu vôbec. Zaujímavosťou spojenou s tebou je, že takmer počas celého tvojho pôsobenia v Lokomotive bola na jeho čele tiež žena. Olga Somorodská, a to v rokoch 2010 až 2016. Tá mala za sebou dokonca skúsenosť aj z politiky a spôsobenia v klube CSKA Moskva. Ako ty vnímaš ženský aspekt vo svete vrcholového mužského futbalu a mal si nejakú priamú skúsenosť s pani Olgou?
Ale áno, ja si Olgu Smarodskú dobre pamätám, lebo za jej účasti v klube sme boli tretí, to sme mali strašne blízko k titulu, my sme prehrali v Rostove, sa mi zdá 1-0, 2-0 a potom sme ešte z CSKA prehrali, takže sme nakoniec skončili tretí, ale akože preto Lokomotív to bol naozaj dve kola, predko sme mali titul vo vlastných rukách, stratili sme ho. Čiže akože pre ňu to bol osobný úspech, ale ja si myslím, že Smarodská riadila neskôr ten chod klubu alebo len tých hráčov, ale skôr tie financie, lebo viem, že ona mala na starosti v tom vojenskom klube CSKA skôr tú finančnú časť, aby vedela, ale tie priame príkazy, neviem, či išli len priamo od nej. A skladba toho mužstva, samozrejme musela do toho niečo povedať, musela tam mať nejaký svoj názor, lenže to je to, že kým sa obklopí, lebo futbal, podľa mňa by mali byť okolo futbal hlavne ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, ktorí to hrali, lebo to darmo, ten futbal musíte cítiť. Neviem, či Olga Jurovna Smarodská hrála niekedy futbal, ale snažila sa to robiť čo najlepšie. Ale to je to, že koho mala okolo seba, to je veľmi dôležité, to tých ľudí. Ja si myslím, že jak si ty povedal v Chelsea, meno ešte raz som repočul.
Marina Granovská,
ja si myslím, že OK, je tam, ale veľa ľudí je okolo nej, ktorí riešia veľa vecí a ktorí jej pomáhajú a jej hovoria, že áno, ten hráč, takto ten tréner, čiže ja si myslím, že v tomto má veľa ľudí okolo seba.
Po tom, čo si uzavrel svoju ruskú anabázu v Lokomotíve, mal si ponuky z nemeckej ligy, z talianskej ligy, napokon si zakotvil v Turecku, v Trabzonspore, kde si sa stretol napríklad s Matúšom Berom, Jurajom Kuckom či Tomášom Hubočanom a nastupoval si teda v tureckej lige aj proti Martinovi Škrteľovi, hrajúcom v tom čase za Fenerbahče. Ako si sa cítil v Turecku a je niečo, čím by sa náš futbal, okrem samozrejme asi financií, mohol inšpirovať tým tureckým?
Tak keď som skončil po majstrovstvách Európy, tak ešte samozrejme chcel som ešte pokračovať a prišla dobrá ponuka z Turecka, oni pôvodne chceli na rok, ale tým, že tam pôsobil aj Sapara, pôsobil tam dokonca aj Vitek, tak mali s nami dobré skúsenosti, tak som sa rozhodol pre tento klub, dali mi zmluvu na 2 roky. Bolo to mesto samozrejme tým, že to bolo pri mori, tak to podnebie bolo super, že sme mohli takto bývať a to Turecko, je to strašne kvalitná liga, je tam, lebo Turci sa snažia zvýšiť tú úroveň tej ligy hlavne zahraničnými hráčmi, lebo tí Turci sú naozaj dobrí, ale oni sú trošku nedisciplinovateľní v určitých tých fázach hry, že niekedy sa nevrátia, hej, a oni potrebujú naozaj ich trošku sekať. Ale hovorím, ten turecký futbal má kvalitu, ale hovorím, je to aj tým, že tí legionári, ktorí sú tam, tak zvyšujú a hlavne oni kupujú dobrých legionárov. Hej, že proste aj Martin Škrtel si myslím, je tam, no nebudem hovoriť teraz mena, lebo tam ich je strašne veľa.
Takže inšpirovať sa od nich najmä finančným zabezpečením a možno tou kreativitou do útoku?
Áno, oni, tá turecká liga je strašne rýchla. Je to, dá sa povedať, taký hurá systém, že oni útočia jak hlava, nehlava, jak barani a dozadu sa nikto nechce vracať. Hej. Takže niekedy to bolo tak, že som mal pocit, že všetci vpredu a ja som sa pozeral a dvaja, traja na mňa. Hej.
Ale takže, mohol si vyniknúť.
Hej, mohol, ale nemusel. Čiže buď alebo. Takže tá liga, ja hovorím, má kvalitu, ale tá ruská liga mi možno sadla trošku viac, ale tá turecká mi takisto dala určite veľa do toho môjho života.
Poďme k reprezentácii, téma, ktorá rezonuje. Ty si v slovenskom seniorskom reprezentačnom drese sa prvýkrát predstavil v júli 2004 vo veku 22,5 roka. Trénoval vtedy Dušan Galis a hrali sme s Japonskom. V najcennejšom drese si odohral spolu 91 zápasov a výrazne sa pričinil o to, že Slovensko si po prvýkrát vo svojej histórii vybojovalo účasť na majstrovstvách aj sveta v Južnej Afrike, aj Európy vo Francúzsku v roku 2016. V oboch prípadoch nastal v krajine futbalový ošiel. Na šampionáte v Južnej Afrike ste postupom do 8 finále šokovali celý svet. Reprezentácia krajiny, ktorá ťa vychovala, bola pre teba vždy cťou a prioritou. Čo je tvoj taký, povedal by som, že najkrajší alebo najintenzívnejší zážitok z obdobia v slovenskom reprezentačnom drese?
Uf, tak tých zápasov bolo naozaj veľa, hej, že 91.
Prečo ich nebolo 100?
Už som nevládal. Ale nie, to už bolo také, že keď sa vrátime, prečo 91, tak už prišiel na scénu Milan Škriniar a už bol čas, že prenechať to mladším a vybušnejším, rýchlejším. Ale neľutujem to, že to nie je tá stovka. No a tých 14 rokov v tej reprezentácii bol naozaj krásnych a tých zápasov bol x milión. Tie postupy na tie majstrovstvá, už priamo ten turnaj, či to boli majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy, ale neviem, či by som také niečo vyzdvihol, lebo ja by som to tak zobral, že v celku, proste celú tú svoju kariéru a o tých zápasoch, áno, jak si to s tými Talianmi, jak sme vyhrali 3-2, že sme ich šokovali, že sme ich vyradili, potom sme dostali Holandianov, ale tí išli až do finále, kde prehrali so Španielskom, čiže to boli tiež super, ktorí v tej dobe mal neuveriteľné hviezdy v tom týme, ak to bol Percy, proste tam, no, Robben, ja neviem, proste tie mená tam ani si nespomeniem, proste koľko ich tam bolo. Niečo to bola Japs tam, neviem, či tam ešte vtedy bol. Čiže to mužstvo bolo silné a možno bolo trošku nad naše síly a to isté bolo na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Pre mňa to už boli také posledné, lebo už vtedy som mal 36 rokov a už som vedel, že ďalšie majstrovstvá to už bude pre mňa naozaj do tých 38 rokov. Že...
A ešte to rok predložili?
A ešte to rok predložili, takže teraz už mi aj tak tento rok ťaha na 40, to už by som... A som nahnevaný, že ma dneska ináč nezavolali, ale dobre.
Štefan Tarkovič, že keby počúval, tak hneď by vedel, že ešte číslo na teba má.
Má, no však ešte mu jasne napíšem, že čo to má znamenať, že tam nie som, ale dobre, zase s ním vybavím. No a takto by som to asi zhrnul, tie, keď chcete možno nejaké zápasy rozobrať, ale hovorím, to je tak, na všetky zápasy mi rád spomínam, aj na tie prehraté, lebo aj to patrí k životu, veľakrát človek musí padnúť a tie chyby, myslím si, alebo tie prehry aj chyby patria k tomu, aby sa človek vždy zdokonalil, aj v živote to tak si myslím, že to tak je a vždycky ma niekam posunuli. Bol som mladý hráč, robil som chyby, čím som bol starší, tak tie chyby ubúdali a aj tie výkony vždycky išli hore a hore.
Naozaj takmer 14 rokov trvajúca kariéra v reprezentácii určite nie je zadarmo. Napadla ma taká otázka. Hovorí sa, že každý z nás, každý človek má na niečo talent. Ty vieš o svojom talente? Čo je tvojim talentom? Je to tvrdá práca, húževnatosť, nezlomnosť? Čo je tvojim talentom?
Asi tá pracovitosť. To, že som na sebe vždycky pracoval, aj keď možno niektorí hráči boli lepší ako ja. Ale už... Možno pracoval, že už som možno naozaj dosiahol taký level, že možno už naozaj, že už sa nedá už ani viac pracovať, lebo už niektorí boli ešte lepší ako ja. Čiže to už je, človek sa dosiahol, ale ja som vždycky bol až na hrane. Ja som tak strašne na sebe pracoval, makal, že preto som tých 14 rokov tam bol. A hovorím, nebolo to všetko vždycky rúžové, ale vždycky som do všetkého, či do tréningov dával maximum. A to si myslím, že taký ten talent ja som nejakým neohuroval, ale bolo tam to tá vôľa až niečo dosiahnuť a keby som na to mal ihrisku, aký mali odviesť bez nohy, tak by som tam dohral na 101 nohou.
Veľa zápasov reprezentácie si odohral s Martinom Škrtelom. Boli ste, čo je teda širokou verejnosťou, pokladané za najlepšiu stoperskú dvojicu v histórii samostatného Slovenska. Čo je dôležité pre vytvorenie vynikajúcej stoperskej dvojice?
Asi tá chémia. Taká chémia medzi nami, aj keď si myslím, že my sme boli takí aj trošku aj rivali medzi sebou. My sme sa niekedy... Napríklad ja Martinovi ďakujem za veľa vecí v tom, že on ma aj trošku tak ťahal tým, že ja si pamätám, keď som videl v Športe, Škrtel prestupuje do Liverpoolu, tak som hovoril, to není možné, že ako nie do Liverpoolu. Že prečo tam, ja idem makať. Tak som išiel tvrdo za sebou, že a ja proste musím niekam už ísť, zasa sa musím dostať vyššie. Takže pre mňa bol aj Martin takým tým hnacím motorom a to je dobré, lebo tak by to malo byť a na tom ihrisku sme si veľakrát aj vynadali. A vždycky tie emócie po tom zápase opadli a sme sa objali, vždycky sme si tak podali ruky a on že áno, že dneska to bolo super, dneska ježiš, taký som unavený a toto. Ale hovorím, boli aj hádky, ale také hádky, že z tých emócií, že čo robíš a presto, ježiš, nevymýšľaj blbosti, prosím ťa, čo to robíš, hraj jednoducho a on že čo ty tam plešatý, ticho buď, si myslíš, že máš oné...
Odtedy si nechal naraz vlasy.
Hej, teraz je už fešák, teraz je už model, akože sme boli teraz na jednej verejnej relácii, tak mi poslal video, mal takúto ofinku, hovorím, že tak teraz sa to vymenilo, teraz ja si to dávam takto nakrátko a Škrťo si teraz dáva prehadzovačku. Ale ide mu to, no akože je to fešák, no tak.
Vo futbale, ale nielen v ňom, a To je pekné, na športe sa občas stane, že nevyhráva vždy ten, kto má najviac peňazí alebo najväčšie, najdrahšie posily. Spomínaš si aj ty určite na Leicester, víťaza Premiership v roku 2016, alebo dokonca Sampdoriu Janov v roku 1991, veľké prekvapenie. Pekným príkladom je aj aktuálny víťaz Európskej ligy španielsky Villarreal. Kde si ty zažil kolektív s vysokou mierou víťaznej mentality? O tvojej víťaznej mentalite nepochybujeme. A ako sa tá víťazná mentalita celého kolektívu vybudovala?
Asi najviac v tej Artmedii. Musím zaspomínať až takto ďaleko, lebo tým, že to mužstvo, jak mi už spomínal, že bolo poskladané z tých slovenských hráčov, a neboli to žiadne hviezdy, to proste boli chalani, poviem to, z Očovej, z Dunajskej stredy, proste z Veľkých dvorníkov, z Dunajskej, vieš, proste chápeš, že to boli chalani, ktorí boli úplne jednoduchí, ktorých jediná fakt tá láska bola ten futbal. My sme sa spolu stretávali na benzínovej pumpe, kde sme si dali ráno kávu, kde sme po tréningu chodili ešte na spoločné obedy, čiže tam bola strašne silná chémia party a my sme si vedeli urobiť zo seba prču, vedeli sme sa tom zasmiať, každý to nebral osobne, ale naopak vedel si zo seba tú srandu zobrať na seba. A preto sme mali ten, Vlado Weiss bol hlavne tréner, ktorý nikdy nešiel do tej kabiny a robil tam nejaké rozbroje, alebo niekto, nikdy toto nebol, čiže vedel poskladať tú skladbu. A hovorím z tých českých hráčov, ako bol Helebrand, Aleš Urbánek, Hartík, boli tam, nechcem niekoho zabudnúť. A toto tam najviac asi fungovalo a preto sme dosiahli tie výsledky. Lebo my sme v tej Európe nie že uhrali, ale my sme s nimi hrali otvorené partie. Či to bolo, aj keď sme v niektorých zápasoch boli už na úterák, ako to bolo v Porte, keď sme prehrávali 2-0 a potom sme to otočili na 3-2 a boli tam zápasy fakt dobre. S Interom Milan sme dostali, poviem, tam facku, no ale doma sme s nimi, aj keď prehrali 1-0, ale ten zápas si myslím, že bol taký, že sme mohli možno ten jeden bod ukradnúť.
Každý človek, ale aj športovec nemá tú trajektóriu, takú priamo čiaru, ale občas sa vyskytnú aj krušné chvíľky. Ty si také chvíľky zažil možno pri trénerovi Siominovi. A vyústením tej situácie bol odchod na to poloročné nemecké hosťovanie. Ocitol si sa ale v klube, ktorého brankár Robert Henke pár dní alebo pár týždňov predtým spáchal samovraždu. Naozaj smutné okamihy a určite tam nepanovala pohoda. Aké dôležité je pre futbalistu pracovať s vlastným nastavením mysle alebo s prístupom v práci práve v takých chvíľach, dňoch, kedy sa nedarí a človek, jak sa hovorí, dole. Čo vtedy pomáhalo tebe?
Tá situácia v tom klube naozaj bola ťažká, lebo ja som ani nevedel, že čo sa presne stalo. Ja som tú informáciu už dostal až potom. Mne to ani agent mi nehovoril, že čo tam vlastne sa stalo. Oni viem, že bojovali o záchranu a potrebovali nejaký nový impuls do obrany. Takže došiel som do Hanoveru a dokonca som sedel na mieste v šatni, kde sedel Enke. To som ani nevedel, lebo mi to potom vlastne ten Steiner, ktorý tam Jiří Steiner, výborný takisto futbalista český, so mnou hrával chvíľku, ale hoviem, tá situácia bola ťažká. Bolo také pochmurné. Snažili sa tam samozrejme tí ľudia aj smiať, aj lenže tým, že on bol dlhé roky v Hanoveri, bol dokonca, on mali stery na majstrovstvách sveta, tam boli boli to vlastne na majstrovstvách sveta v Afrike, takže on tam mal ísť, neviem, či bola aj jednotka. No a vtedy prišiel takýto šok. No to mi vtedy sa mi za Ježiš Tanner hovoril. No ale bolo to ťažké, ale nakoniec, keď sme sa zachránili v poslednom zápase proti Bochumu, jak skončil zápas, všetci sa rozplakali, popadali na to ihrisko a to som bol akože naozaj. Tým, že som ho nepoznal, tak som nevedel, aký je človek, takže nemal som k nemu nejakú citovú väzbu, ale tí chalani ho poznali a oni proste to nevydržali tie emócie vypustiť von.
Čo tebe pomáhalo v takých situáciách? Nie len v tejto situácii, ale možno aj v tom Rusku?
Všetko je to o tej psychike. Človek si musí vždy povedať, že po každom daždi vyjde slnko a vždycky vyšlo. Ja sa čudujem, akože vždycky to slnko vyšlo, vždycky tam bolo, ale v týchto ťažkých situáciách to bolo hlavne o tej viere. Ja som, hovorím veriaci, a vždycky som si povedal, Pane Bože, veď nikdy nemôže byť do niekoho nič na zlé. Musí byť aj dobré, veď to myslím si, že zažívate aj vy v živote, lebo to nie je len, že to futbal, hokej, normálny život, ktorý ľudia žijú, dochodia do roboty, takisto prežívajú rôzne situácie. Takže ja si myslím, že vždycky to je o tom, že sa nejako tak nastaví a povedať si, no, dobre, teraz to bolo na prd, ale bude to dobre.
Futbalovú kariéru svoju si chcel vždy ukončiť v zahraničí. Napokon sa ti to aj splnilo, bola to Dukla Praha, hoci teda výsledok bolo vypadnutie z ligy a následne si teda ukončil svoju športovú kariéru. Možno tá otázka je áno, v zahraničí, tomu rozumieme, ale prečo teda práve Dukla a nie napríklad rodná Dunajská streda?
Mali sme nejaké rozhovory aj s pánom Világim, že o nejakú tom pôsobení. Lenže keď som mal rozhovor s trénom Hybalom a ten vám na prvom stretnutí povie, že a nebudeš sa hnevať, keď nebudeš hrať? Hovorím, akože ja nemám 15 rokov alebo 18 rokov, akéže hnevať sa. Lebo ty si starší, on má plne pocit, že ja keby som tú šatňu chcel potom rozvrátiť. Ja nie som vôbec typ človeka, ani hráča, že by som nedošiel do kabíny, že by som niečo rozvracať. Len on si to mužstvo chcel budovať sám. Mladých hráčov, mladý, poslušný, ovečky moje, tu, poďte za mnou. Takže myslím, že...
To bol ten hlavný dôvod.
To bol asi možno ten hlavný dôvod, ale ako jak som sedel s pánom Világim, tak on bol otvorený tej téme. Ale možno tam presne do toho vstúpil tréner. A potom za týždeň mi volal pán Világi, povedal, že Janko, že to rozumie sa takto, že nie. A z tej Dukly to potom prišlo, neviem, zo dňa na deň. Že sa to nejako rýchlo zomlelo, uvarilo. A keď som ešte išiel už po ďalnici do Prahy, tak mi volali z Jablonca. Mi volal vtedy Marek Čech, ktorým som hrával v Lokomotíve, a neviem, či bol, alebo počkaj, alebo v Liberci, alebo v Olomovci, teraz neviem, kde bol, presne pôsobil. A on mi volal, že Janože, kde si, prosím ťa, že túto sa pýtal, že či by... Ja hovorím, ale ja už som slúbil, ja hovorím, že už nemôžem, ja už som Dukle slúbil, že prídem a tým chalanom mladým pomôžem. A je tam úplne zlatý majiteľ, pán Paukner, ktorý je naozaj strašne bohatý človek, ja neviem, niekde v top 10 českých miliardárov, ale strašne pokorný, strašne sa s ním dobre rozprávalo. A koľkokrát si mi niekedy zavoláme, že pán Paukner, ako sa máte? Ja, Janko, dobre sa mám, jo, všechno v pořádku, jo, co ty, co rodinka, takhle, takže hovorím, fakt aj tie vnútorné pocity som dal presne pre tú Duklu.
Neviem, aké vtipy o rozhodcoch kolujú medzi futbalistami, ja som našiel takýto. Ako sa má váš pes? Pýta sa futbalista rozhodcu po zápase. Čo, aký pes? Ja žiadneho nemám. Slepí ste a psa nemáte? Janko, aký si mal ty vzťah s rozhodcami počas tvojej kariéry? A mal si nejakého obzvlášť rád, alebo obzvlášť ti niekoho nemal rád?
Vieš, čo ti poviem, že na začiatku, keď pri tej mojej kariére som bol tiež strašne emotívny, že som sa hádal s tými rozhodcami, lenže jak tá kariéra išla, tak som si povedal, že akákoľvek situácia nebola na tom ihrisku, skús byť ako diplomat, skús to nejako uhrať. A vždycky, a tí rozhodcovia si tak našli cestu ku mne, že v Dukle sa mi stalo dokonca, že po zápase mi došiel som rozhodca, že kde te vzali? Co tady deláš? Co tady deláš? Ale som sa snažil byť diplomat a vždycky, keď som zranil hráča, ale nie, že zranil, keď som urobil faul, dúfam, že som nikoho nezranil, dúfam, že nie, že to teraz niekto na mňa zranil, že som sa priznal, hej. Keď som náhodou urobil nejaký faul, vždycky som sa snažil robiť fauly tvrdo, ale s loptou. Aby pocítil ten hráč, ale vždycky nebol som taký vytočený, že teraz on mi dá lakeť, buchol ma do brucha teraz, že ide mu to hneď vrátiť. Ja som si povedal, že Jano, počkaj si na ňo. A keď tam bude lopta, to ma vždycky otec učil a pekne s loptou ho akože...
Daj dole.
Dáš dole, tak. Takže ja som si vždycky na tú chvíľu počkal, vtedy on pocítil moju tvrdosť a som potom povedal, že no však počkaj. Takže ja som žil, že akože ja som hral takýmto štýlom.
Vždy si musel zapamätať správne číslo dresu?
No, tak nebolo to, nebolo to ťažké, lebo toho útočníka už som si hneď zapamätal, ale vždycky bol ku mne chrbtom, takže to číslo som mal vždycky pred sebou, že túto si neboj sa, ty mi nikam neutečieš. No s tými rozhodcami som mal naozaj taký vzťah, vždycky som sa snažil taký dobrý. A tí rozhodcovia mi to dali najavo, že koľkokrát som urobil nejaký taký malý faul, tak to nechali. Že ukázali útočníka, pekne stávať. Čiže aj to, ako sa vychováte k rozhodcom, tak ten rozhodca to aj vidí.
Janko, obraťme list z hráčskej na trénerskú kariéru. Po skončení teda hráčskej kariéry maj 2019 si bez futbalu dlho neostal. Začal si trénovať tam, kde si sa dostal do veľkého futbalu, v Artmedii Petržalka, kde si sa stal asistentom hlavného trénera Jozefa Dojčana, ale po pár mesiacoch si napokon odišiel a podľa vlastných slov chceš ísť inou cestou. Založil si aj futbalovú školu Mladé Levy, ktorá má teda ponúknuť tréningy pre 6 až 11 ročné deti, prípadne nejaké workshopy s úspešnými slovenskými športovcami. Potom prišla korona, alebo počas toho prišla korona. V akom stave sa tento projekt nachádza a prípadne na akých princípoch, hodnotách bude fungovať?
Áno, skončil som v tej Dukle a poviem, nechcel som sa nejako hrnúť hneď do futbalu, ale Jožko Dojčan ma strašne presviedčal, že áno, poď, prosím ťa, že tvoje skúsenosti, ale ja som síce od futbalu strašne oddychnul. Ja som cítil, že som dosť unavený a vyčerpaný. Ja som dokonca nemohol pozerať ani zápasy už v telke. Tak som vyskúšal v Artmedii túto stáž, ale to už nie je tá Artmedia, aká bola. Čo je naozaj akože smutné, keď som tam prvýkrát prišiel a videl som, že v akom stave Art Media, aj keď to tí ľudia, ktorí tam sú, sa snažia robiť čo najlepšie, ako môžu. Ale je tam, poviem to, robotiek na kostole. Dalo mi to určitú skúsenosť, lebo som si povedal, že toto nechcem robiť, tuto nechcem zostať a preto som si chcel urobiť niečo svoje, tak som sa rozhodol otvoriť si školu, ale to skôr pre deti, ktoré sa chcú učiť individuálne. A nazval som to Mladé levy, lebo lev pre mňa znamená zviera, ktoré má určité charakteristické vlastnosti v sebe, ako je, neviem, sila. Lev, ktorý vyvoláva v ľuďoch strach, má pokoru, vie byť kľudný v tých situáciách. Je tam tých vlastností dosť, nespomeniem si teraz na tie všetky.
A je to teraz nejako rozbehnuté? Máš teraz nejaký nábor tých chlapcov? Áno,
už som tam začal trénovať. Poviem, že mám tam chlapca Vukana, ktorým som už absolvoval pár tréningov. Samozrejme, rodičia mi píšu, mali sme nejaké stretnutie s rodičmi. Takže, ale Vukan je pre mňa taká vlajka, ktorý mi strašne ma nabíja, pomáha mi v tých tréningoch a vidím na ňom tú húževnatosť, lebo je polovičný Srb. Ale nevie prehrávať na tréningu, lebo vždycky na tréningu na konci si zahráme 2x5, 2x10 minút, keď vidím na ňom, že on nemôže prehrať, dokonca sa minule už aj slzy mu vybehli a je strašne pracovitý, takže on mi dodáva energiu, aj keď niekedy po takom dni, že som nie že unavený, ale on mi vždycky, keď tam prídem, tak mi dá takú silu.
Náš školský systém žiaka skôr priemeruje, hodnotí jeho chyby a nedostatočne vyzdvihuje, povedzme, tie jeho silné stránky. Vo svete športu ale nájdeme mnoho príkladov, kedy z podceňovaného jedinca, mládežníckeho športovca sa neskôr stali hviezdy, ako napríklad Zdeno Chára ma teraz napadol. Najmä preto, že usilovne rozvíjali svoje silné stránky. Aj tvoja futbalová škola Mladé levy chce rozvíjať a posilňovať predovšetkým najsilnejšie stránky mladého športovca. Akú dôležitosť pripisuješ individuálnemu prístupu k jednotlivcovi?
Tak tým, že som ten futbal hrával a my robíme veľa podľa mňa si robíme chybu v tom, že my sugerujeme možno tým našim mládežnickým alebo našim deťom, že ty nemôžeš robiť chybu. Lebo tréneri sa do toho strašne to berú, že oni musia vyhrať. Ty nemusíš vyhrať. Ten chlapec, on musí urobiť chybu. Veď ty musíš robiť chybu, lebo ako sa ďalej posunieš. A ja aj Vukanovi hovorím, že ty sa, minule sme mali cvičenie, že sme zostrelovali kužele, proste netrafil tri trafil, alebo z toho smutný hovorím, že a ja vždycky sa mu snažím hovoriť, že Vukan, ty musíš urobiť chybu, ty musíš netrafiť ten kužel, lebo kam sa ďalej posunieš. A toto si myslím, že tí tréneri mládežnícky by si mali uvedomiť, že tie deti sa musia niekam posunúť. A bez toho, aby urobili chybu, bez toho, aby prehrali, sa nikam neposunieme. Takže aj tieto tréningy sa snaží vždycky Vukanovi hovoriť alebo vysvetľovať. Samozrejme, učím ho techniku, ako má spracovať loptu, ako má prihrávať. Toto sú všetko veci, ktoré sa snažím mu dávať. Ale snažím sa mu aj po tej psychickej stránke a hovoriť mu veci, ktoré hovorím, že ty si malý Simba. Keď som, že mladý Leo, ty si Simba, ty proste videl si kráľa, akože levieho kráľa, že videl. No tak ty si ten malý Simba a potom budeš ako budeš veľký Leo proste, tak sa mu snažím takto vysvetľať veci a myslím, že on ma chápie, má 7 rokov a pozerá na mňa ako na sochu slobody. Ale hovorí to svojim kamarátom, že kto ho trénuje a on prichádza na tréning šťastný, tak to je pre mňa hlavne dôležité to, že keď príde doma, povie mami na mňa ten tréning, že som šťastný, že
bavilo,
ten,
bavilo.
Tak.
Janko, plánoval si získať aj trenerskú UEFA Pro licenciu. Ako to aktuálne vyzerá s týmto tvojim trenerským vzdelávaním a odkiaľ okrem svojej bohatej hernej praxe, hráčskej praxe, čerpáš inšpiráciu do trenerskej roboty? Sleduješ prípadne nejakých trenerov?
Je to podľa mňa je to aj vyčerpávajúce samozrejme z jednej strany, ale aj ťa to naplňa takouto energiou a tým dobrým pocitom, lebo ja si myslím, že bližšie mám týmto detičkám a je mi to tak bližšie k srdcu, ako by som robil ten profesionálny futbal, alebo ten dospelácky, alebo, no, tak by som to povedal. Tak tuto som sa viac našiel, lebo tie deti ti to vrátia. Tie deti to vrátia úsmevom, tie deti ti to vedia dať objatím. A toto je pre mňa takéto, čo ma naplní, hej, že keď príde Vukan, aj keď po tréningu unavený, že tréner, ja už nevládzam, že Vukan, dneska si mal super tréning, podáme si, tlapneme si, hej. A toto vyvoláva také tie pozitívne emócie v tých malých deťoch a toto ma strašne naplňa. Toto je moja cesta. Tú prolicenciu ani sa nejako nechystám si robiť, lebo hovorím, tuto som doma a tu sa cítim najlepšie.
Emócie sú témou, na ktorú sa chcem spýtať v ďalšej otázke. V športe sa rozoberá predovšetkým jeho fyzická stránka. Rýchlosť, sila, vytrvalosť, emócie sú podceňované. Sám si pri konci svojej kariéry povedal, hrať futbal je aj o emóciách a ja som ich už veľa strátil. Ako ty vnímaš dôležitosť emócií v tréningovom alebo zápasovom procese?
Tie sú najdôležitejšie, lebo samozrejme tá túžba, tá ochota ísť do toho tréningu, ale tie emócie sú dôležité, lebo tie emócie ťa posúvajú v určitých situáciách, ja neviem, chcem odkopnúť loptu, ale idem tam za každú cenu, hej, proste to ale každý človek to má inak nastavené. Takže pre mňa sú tie emócie veľmi dôležité. Hlavne potom aj po tom tréningu, aj po tých zápasoch, keď viem, že som odohral ten zápas, aj keď sa prehral, ale viem, že som do toho dal emócie, že som to dal všetko a vtedy si človek povie, OK, prehrali sme, ale ja to vnútorne cítim, že som do toho dal maximum a som so sebou spokojný.
Dostali sme sa až do záverečnej fázy nášho priateľského, veľmi priateľského zápasu s jedným z najlepších futbalových stoperov v histórii samostatného Slovenska, s Jankom Ďuricom. Počúvajte nás až do konca a možno sa dozviete ďalšie zaujímavosti zo života tohto športovca.
Jano, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sa za úspešného?
Považujem sa za úspešného, lebo úspech je pre mňa hlavne ten príbeh, jak som ti povedal, alebo jak som vám povedal, jak to bolo na začiatku. A pre mňa úspech to, že som sa vedel postarať o rodinu. A to bol aj taký ten môj sen, že ja kúpim našim dom, kúpim o brata sa postaram a samozrejme aj o seba. Takže, ale samozrejme chcem ešte ísť ďalej. Tým, že som skončil futbalovú kariéru, tým sa život nekončí. Tým práve, že niečo nové začína. Aj táto doba, ktorá bola počas tej korony, tak bolo veľa času rozmýšľať, ako ísť ďalej a čo, lebo človek môže mať aj peniaze, ale musí robiť niečo, čo ho bude naplňať a čo ho niekam zasa posunie aj po tej psychickej stránke, lebo nechcem proste, aby sa na mňa zabudlo, chcem niečo zasa vybudovať si svoje a to svoje meno a budem sa snažiť, aby to bolo proste zasa o niečo novom, ale začínam poviem úplne od nuly. Preto, jak som povedal, jak som spomínal toho chlapca Vukana, niekto si povedal, že má tam jedného, dvoch a že čo, pre mňa to je víťazstvo aj ten jeden Vukan. Lebo nejak človek začína. Ja som takisto, keď som začal s futbalom, čo? Už som bol hotový futbalista? Nebol som. Takisto som mal kamarátov, ktorí sa mi smiali a že čo, ty sa vykašli na futbal, čo ty budeš. Teraz mi už nemá ani čo povedať. No, popadali im sánky, ale ja som hlavne šťastný vnútorne, že som to dosiahol.
Jemne sme sa už tejto témy dotkli, ale sny sú zadarmo. Ciele majú svoju cenu. O čom teda ešte snívaš do budúcnosti? Je to nejaká kniha, alebo je to rozpracovanie tvojej akadémie, nazvime to tak, školy? Je to niečo iné? O čom snívaš do budúcnosti, že tých najbližších 5, 10, 20 rokov sa stane?
Tak určite chcem z tých mladých levov vybudovať, som si tak hovoril, že impérium nejaké, ktoré proste bude, lebo ja tomu verím. A raz sa chystám na takú knihu, ale myslím si, že ešte nie som na to pripravený. Že nech je tá kniha, nech je v tej knihe obsiahnuté ešte viac. Ja nechcem teraz vydať teraz knihu a potom za 20 rokov ďalšiu knihu. Ja by som to potom zhrlo do tej jednej, už keď príde ten čas, že aha, tak teraz si už sadnem a už chcem mať taký ten svoj kľud a už sa nemusím nikam naháňať, už si nemusím nič dokazovať a už potom by som možno naozaj vydal nejakú knihu a tam by som do toho zhrnul už potom naozaj, že všetko.
Aké dobré návyky si počas športovej kariéry vypestoval, vybudoval, ktoré ťa robia efektívnym alebo efektívnejším aj po kariére v bežnom živote? Spomenul si cvičenie, alebo je to možno ešte niečo iné. Čo funguje tebe momentálne a čo vieš odporúčiť možno aj iným?
Naučil ma to hlavne disciplíny. Určitému režimu, kedy stávam, čo raňajkujem, idem na tréning, hej. Potom si tam dobrý obed, nejaký ten oddych. Proste ja si vždycky mám rád, keď prídem domov aspoň na 15-20 minút láhnuť, hej, že vždycky ma to nejako dobie.
Potom segedíne,
trotiva. To až večer. Ale samozrejme nejakú kilečku aj prišlo, akože som aj pribral, takže musím sa vždycky držať v nejakej tej svojej línii, hej, alebo tým mantineloch, hej. Rád si pozriem dobrý film, samozrejme Netflix už mám od A po Z popozeraný. Aj Apple TV rád pozeral, ale hovorím, škoda, že do kina som rád chodil. Každý mám ten svoj program, takže toto je môj.
Máš aj dceru, vedieš ju k nejakej športovej aktivite a tým teraz nemyslíme elektronické športy na mobile?
keď sme boli tá naša generácia, ktorá dosiahla tieto úspechy, tak sme boli bez tých sociálnych sietí, bez nejakých tých iných vplyvov. A ja som za to strašne rád, lebo my sme všetok ten čas trávili vonku a to nebol len futbal, to bol hokej, to sme liezli po stromoch, po prelieskách, robili sme si bunkre v lese. No neviem, či teraz niekto robí bunkre v lese, tuto niekde v Bratislave, alebo...
No.
A samozrejme, Ninka hrá tenis, samozrejme má rád tréningy s trénerkou, ale keď sú tam aj detičky. Je to ide, len ona má taký jeden... Ona keď hrá tenis a ja tam sedím, tak ona vždy sa mi pozerá a vždy ukazuje palec hore.
Ale ona tebe ukazuje palec hore? Alebo?
Ona mne, lebo ja som taký, tak ako môj ocino mi neukazoval palec hore, alebo ja som neukazoval tatinový palec hore, keď som tam niekde za ihriskom alebo za domom dával gól do brány. Tak ja tiež sa snažím takto, že keď je na tréningu, nech sa sústredí na ten tréning, že ja ako keby som tam ani nebol.
Toto nám ináč spomínal Zdeno Ciger v minulom podcaste, že presne, že sa mu podarilo v tej hokejovej akadémii dosiahnuť to, že zvyčajne rodičia, keď prídu na ten tréning, tak skutočne nezostávajú na tom tréningu, že skrátka idú za svojím vlastným programom, aby sa tie deti mohli priamo fokusovať, zameriavať na tréning alebo na zápas.
Myslím, že to je dobrá cesta, akože klobúk dole pred ním, že si to takto vybojoval. No tak teraz aj ja to musím nejako vymyslieť. Musím mu zavolať, že ako to vybavil.
S futbalom si precestoval veľmi veľa krajín, nazvime to celé Rusko, celé Turecko. Je niekde niečo top, nejaký top tip cestovateľský na výnimočne pekné miesto v daných krajinách?
Je veľa v tých miest. Veľakrát sme zažili aj tie sústredenia, keď sme chodili napríklad, dobre, Dubaj poznajú všetci, ale do Portugalska. Strašne krásne Marbella. Keď sme boli v Japonsku, napríklad v tej Hirošime, krásne mesto. Čo sa týka Rusku, tie mesta nie sú až také moderné, hej, lebo tým, že tam tie budovy a tam strašne tam cítiť tú históriu toho Ruska. Ale hovorím, tieto iné krajiny, Španielsko, do Talianska, je tam x tých miest, takže Andora je krásna napríklad, takže Andora by som možno.
Dajme si ešte jedenástky, Janko, sme v absolútnom finále, dajme si ešte jedenástky a naša jedenástka smerom na teba je otázka, naša tradičná, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi a dostávame rôzne odpovede podľa toho, či to je aktívny športovec alebo športovec po kariére. Ty si krátko po skončení kariéry, tak sa tešíme. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Čo je tvojim nejakým stálym obľúbeným ranným rituálom? Máš nejaké obľúbené jedlo, jogovú zostavu alebo hudbu, ktorá ťa naladí? Skrátka, čo robíš prvých 30 minút potom, ako otvoríš oči?
Prvom idem na záchod. To si myslíš, že nie len ja, každý. Potom sa umiem. Určite vypijem vždy tých pol až liter vody čistej. A potom si tam máš raňajky trošku, keď mi brúško splasne po tej vode, tak si dám potom raňajky, dávam si ovsené vločky. Milujem pečivo, samozrejme. V kuchyni musím mať čerstvé pečivo, vždycky deň predtým si kúpim, mám strašne rád maslo, bambino, nejakú tú zeleninu. Takže také, ale tie raňajky striedam, niekedy si dám vločky a niekedy si dám takto biele pečivo. A potom musí byť káva, samozrejme, kávu milujem.
Dámy a páni, to hovorí sympatický Jano Ďurica, futbalový bojovník s nezlomnou vôľou, ktorý našej reprezentácii pomohol dosiahnuť jej najcennejšie úspechy a dnes má chválihodnú ambíciu pomáhať talentovaným mladým športovcom na ich vlastnej ceste za úspechom.
Janko, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých, ktorí to so seba prekonávaním a prácou na samom sebe myslia vážne. Ďakujem pekne za rozhovor, prajeme ti veľa vnútornej sily, pohody, aktívneho optimizmu a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ďakujem aj za pozvanie, bolo to naozaj akože super.